halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socoteen bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinta talaada ah bisha Mars, waa 4/2014. Idaacadda iyo barnaamijku waa Go'aankaaga waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, barnaamijkii waa Go'aankaaga oo inoo soo socda markana bal wararkii caalamka qodobadii ugu muhiimsanaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in canshuur laga dhimo dadka dabaqada hoose ee Mareykanka. Baaqan ayaa madaxweynaha waxa uu ku daray codsigiisa miisaaniyadda cusub ee sanadka 2015. Madaxweynaha ayaa waxa kale oo doonaya in canshuur dhimis loo sameeyo ardayda dhigata jaamacadaha. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu damacsan yahay in la joojiyo qaar ka mid ah canshuur dhimista loo sameeyay dadka ladan ee dalka Mareykanka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku maraya magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo gargaar gaaraya $500 million oo lagu kaalmeeyay dalka Ukraine, iyadoo la filayo in Mr. Kerry uu la kulmo hoggaamiyaasha dowladda ku meel gaarka ah iyo dhinacyo kale. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay in waddankiisu uu isticmaali doono wax walba si buu yiri loo ilaaliyo dadka Ruushka ah ee ku nool dalka Ukraine. Madaxweyne Putin ayaa rajaynaya in tallaabadaasi aanay noqonin mid military.
Halka duulina nagala socotaan waa VOA Washington, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa Go'aankaaga oo aan maanta uga hadleyno dhalinyarada iyo saboolnimada.
Saboolnimadu waa mid ka mid ah arrimaha ragaadiyay qaaradda Afrika, waana qodob ka mid ah hannaanka hiigsiga qaramada midoobay ee 2015 ama waxa loogu yeero Millennium Development Goal, kaas oo dunidu ay ku heshiisay in si wada jir ah wax looga qabto. Haddiiba loo yimaado Somaliland, waa arrin si weyn looga dareemayo saboolnimadu haba u sii badnaato dhalinyarada oo intooda ugu badani aanay haysan shaqo iyo ila ay dhaqaale ka abuuri karaan. Taasina waa arrinta keentay in ururo iyo hay-ado samafal ay 20-kii sano ay u dambeeyay guntiga dhiisha uga xidhaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen saboolnimada ragaadisay dhalinyarada iyo qoysaska danyarta ah. Tusaale aynu u soo qaadano hay-adda Hafayoko oo ka hawlgasha dalalka geeska Afrika, hase ahaatee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa, taas oo 15-kii sano ee u dambeeyay ku hawlanayd sidii dhalinyarada iyo dadka saboolka ah loogu abuuri lahaa ilo dhaqaale. Arrinta xiisaha gaarka ah leh ee hay-addani qabato ayaa ah in ay saboolnimada kula dagaalanto dhinaca aqoonta iyo inay dhalinyarada barto xirfado ay markaba shaqo ku heli karaan. Waxaan booqasho ku tagay xarumo kala duwan oo ay dhalinyaro badani tababar ku qaataan si lacag la'aan ah. Hadaba Ismaaciil Maxamed Axmed oo ku magac dheer Ismaaciil Doola yare oo ah gudoomiyaha guddada sare ee maamusha hay-adda Hafayoko, horena u ahaa agaasimaha fulinta, ayaan arrimahaas kala sheekaystay.
Runtii dadka danyartii aad bay ugu badan yihiin, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida tusaale ahaan Hargeysa, Boorama iyo Burco. Markaa kulay duruufahooduna way kala duwan yihiin. Marka qaybo ka mid ah kulli Hafayoko isku dayda inay wax ka qabato ah xagga xirfada abuurka iyo muxuu xirfadsiinta iyo shaqo abuurka dhalinyarta muddo dheer runtii ku soo jirtay.
Waxaadiga horantaan sidee baad isleedahay in xirfadahan aad bixisaan saboolnimada dhalinyarada haysta waxay uga tartaa?
Aad baad mahadsan tahay. Waxay uga taraysaa marka ugu horeysa program anagu waxaan leenahay xagga xirfadsiinta iyo shaqo abuurka, kaasoo bilaabmay runtii sannadihii 1989-kii ilaa haddana waan wadnaa. Runtii dhalinyar tiradooda ilaa 5,000 aana ka yareenba ilaa hadda ka baxay. Siyaaba ay runtii uga hortagaan inay muxuu ahaayey dee saboolka oo kale waxaa ka mid a dhalinyartii marka xirfadihii la siiyo ee aqoontoodii la dhiso, runtii waxay iyaguna ku mashquulaan marka xirfadaha dhammaystaan sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen. Qaarkood iyaga gudahooga runtii muxuu aha isku tagtago oo ama meherada yaryar furta amba muxuu ahaa isku tiirsanaado oo midbar runtii tusaale ahaan qaarkood baa dee qaar waxa jira imika dadkii aanu dhallinyartaadeen wax soo barnay qaarkood inta xirfadoogii sii kororsadeen ayay warshada furteen oo kale warshada samaysteen qaarkood waxay leeyihiin institutions technical ahoo ama farsamo oo runtii dadka ka caawiya xagga adeega farsamada marka guwa laftoodu kuwa dambe iyaga ka dambeeya way soo gacan qabtaana way soo jiidaan marka siyaabo uga hortaga saboolka waxaa ka mid a number one horta way ku shaqo tagaan number two-na qaar ka midaba intay shaqooyin abuuraan ay dhallinyarta ka dambeysa iyago ay shaqooyin ka sii helaan
hadaad xusutid oo kale dad dhallinyaro ahaa ama qoysaskoo la dan yar ahaa oo markii hore waxba haysan oo xilligan shaqeeya oo kale bal tusaale ma naga siin kartaa
waxaa jira nin la yidhaha injineer sayid cali iminka hadda w f p buu u shaqeeya injineeradeedu ka mid yahay imtixaan tartanaho u galay buu ku helay inankaasi wuxuu ka mid ahaa ardaydii sanadkii 2001 ka baxday qaybta xirfadeha fayoko kabacdina qaybta xagga dabta qaybta xagga soolarta ayuu horumariyey dukaan weyn buu kuleeyaho la yidhaha golis magaalada hargeysa oo soolarta runtii keena waxaa kale uu leeyahay tiam dhallinyaroo fara badan oo u shaqeeyo oo iyaguna uu sii tababaray oo muxuu ahaa dhallinyartii daamaha fayoka ka soo baxaan ama qeybaha kale xirfadaha ee magaalada ka soo baxaane dhallinyartaa xirfadaha soo bartay buu sii tababaraa waxa kale oo runtii uu ka mid yahay qeybta farsamada ama waxaa jira wax la yidhaha win power oo iminka hargeysa airbod agtiisa lagu rakibay qeybta technical ahaan runtii ama farsamo ahaan inin mashruuca u caawisayna isagii tiimkiisu ka mid bay ahaayeen waa tusaale ka mid a terminalkan cusub ee garoonka kankii ka horreeyey lagu kordhiyey waxaa runtii dabgelintiisa qandaraasa ina ka mid a dhallinyartii ka baxday xirfadaha fayoko labadaa runba runtii labadaaniba waxaan odhan karnaa xirfadahoogii muxuu ahaa waalidiintoodii ama qoysaskoodii wax weyn bay runtii noloshoodii ka bedeleen bayna odhan karnaa qaar kale oo badanoo waxaa jiraan nijaarado ama muxuu ahaaye nijaarado kule magaalada hargeysa oo iyagana dad badan usii shaqeeyan baa jira
waayo aragnimada aad ka dhexasheen muddada 15 sano ka badan ee dehafayo dhinaca ku dhex jirtay haddaad dib u yar jileecdid dadkan danyartaanaad xirfadaha baraysayn maxaad isleedahay siyaabahee ugu haboonoo dadka bal dakhligooda kor loogu soo qaadi karaa markaad hooyooyinka danyartaa eegtid markaad eegtid dhallinyarada ka sukuu markaad eegtid xirfadahan in la baro kale
ismaaciil horta waxaa jirta hal qodob oo runtii carqalada ama dhibaata ku ah guud ahaanba community ama dadka soomaalida baa jira arintaasi waxa weeyaan waa dad iska akhshaas ama individualist aba aynu nahay marka waxaa jira runtii marar fara badan oo aanu isku daynay inaanu muxuu ahay dad wax siisina iminkada lafteeda waxbaanu siinaa oo cooperative waxaa jira shirkado yaroonanu abuurno mashaariicdu way kala nature duwan yihiin marka xagga wax isku darsiga horta dadkeenu ku liitaano dhibaatooyinka ugu badan ee aan isleeyahay xagga saboolkana way kasii qeyb qaadanayaan waxaa ka mid a xataa inbud yar dadkii haddii wax yar inta laysugu geeyo wax loo abuuri lahaa sida wax u wada lahan lahaayeen ayaa runtii adag markaa taasi saboolnimadana way sii xoojinaysaa dadku maadaama yihiin dad si aqshaasa u fikiraya waxaa dhibka ugu badani uu ka jiraa saboolnimadiina way jiraysaa laakiin dadku markay qaab institutionisa ama qaab cooperative u dhisan yihiin wax fara badan baa saboolnimadii iska bedeli kara oo dee waa lala dagaalami karaa
hooyooyinka maalmood waxaan maqlayay in hafayoko kale ay dee barto iyo qudhooda dawaarka iyo magaraneysa siday ugu shaqaysan lahayn marka iyaga qudhooda ma ka caawisaan oo kale waay dad dan yaro weeye makiinadaho kale ma awoodi karaan inay helaan marka ma ka caawisaan oo kale inay agabkay ku shaqaysanayeen iyo waxyaabahaad ka caawisaan
aad baad masan ismaaciil waanu ka caawinaa waxyaaba fara badan baanu ka caawinaa dawaaradu waa ka mid oo qaarkoodii dawaaro waanu siinaa si ay ugu shaqaystaan inkastoo ay ku xidhan tahay hadba nooca mashruuca ay markaa qof ay qeybtaasi ka qalinjabisa ama ay wax ka baratay waayo qaarkood bay la socdaan dawaaradu ama dee qaarkoodba waxyaaba kale la socdaan marka cid waliba wixii ula socota waanu siinaa ee shaqo loogu abuuri karo waxaa kaloo iyaguna jira tuul aanu siino oo runtii dhallinyarta ka baxda xirfadaha kale duwan hadday nijaarada noqoto hadday wastaadada noqoto hadday dabka noqoto qeybahaasoo dhan waxaanu siinaa iyaga laftooda qeybo fara badan waxaanu siinaa qalabkii ay ku shaqo tegi lahaayeen oo la yidhaahdo han tuulis la yidhahdo ayaanu siinaa ama qalab gacmeed
ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
k kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada hargeysa ku eegaya dhallinyarada ku nool somalilan oo baranaya xirfado ay kula dagaalamaan saboolnimada si ay bulshada ugu horseedaan horumar iyo barwaaqo loo dhan yahay.
haatanna dhadhaab dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxay la lagdamayaan saboolnimo ba'an iyo weliba rajola'aan ay qaxootinimo weheliso. wariyaheena aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku eegaya saboolnimada iyo dadaalada ay dhalinta ugu jiraan inay ka baxaan saboolnimada, wuxuuna warkan inooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
qaxootinimada iyo saboolnimada waa laba shay oo badanaa aan kala marnayn. nus milyanka ruux ee u badan soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab waxa ay noloshooda inta badan ku tiirsan tahay caawinaada yar ay siiso hay-adda w f b. saboolnimo baahsan ayaa ka jirta xeryaha, waxaa lagu sheegaa in qaxootiga ay quutaan maalinkii wax ka yar $1. dhallinyarada ku jirta xeryaha waxaa lagu qiyaasaa in rubac meel tirada guud ee qaxootiga. saboolnimadana waxa ay saameynta ugu weyn ku yeelatay iyaga, waayo waxaa soo wajahay mustaqbal mugdi ah maadaama aysan jirin cid u maciinta, inkastoo ay jiraan hay-ado fara ku tiris ah oo mustaqbalkooda dhisa. yuusuf axmed waa 20 jir, waxa uu ka mid yahay garab raratada suuqa weyn ee boosniya. nolol maalmeedkiisana maalinba waa nooc, maalin quud fiican yuu soo helaa, maalinna noloshaa ku ciirta.
horta wal gaajin dhamaahayta gooti ana walwalna sii sadaa majar haddana kiilada burkaa 2 kilo 3 kilo buraalana siyaay nafarkii may haddanana qabsadaayta kuuleyii mala siyaaya 2 kilo kiilo io kiilalana siyaay galeyta io burkaba wal oo dhibaan haysada gohooti ana wal hadda walna sii sadaa oo walnii taraay male dalkeena way noo basadaay valentitenoo basadaayta deegaan noo fiijisadaay dalkaan ninku baalanaari dhibana haysada nanki wal ninku qabado kor oo walaale wal ninku qabado mbaahangna.
dhallinyar ahaan maxaa dhibaadin haysta kal dhallinyar ahaan faqrigan shaqo malahan waxaa malahan saameyn intee leeg idinku leedahay?
waxaa saameyn ule anoo 2 saakas alizeyda soo baxay hadda 10 shilin hata ma helin cideeda saaka way gaajee la hirgelaysaa saane oo 15 jir ay saameynaysaa gaargacan oo 15 jir riixay wiil 20 jir meesha 15 jir ku riixay wiilgaa maaragtay.
maxaa ka shaqaysaa adiga?
anaga gaargacan baan riixaa, nolosheydana loor baan dhabarkeeda ku qaaday ilaa 24 saacba qoraxdaasaan taagna wax lacag ayaan helayna mala maanta iyadoo waxba qaadin baan iska galbanay cidina way baahanta anagana gaajaan ku galbanay. oka
maalinkii tusaale ahaan meeqaad ka xamaalataa aad dhabarka ku xamaashaa qiyaas ahaan lacag meeqaad ka heshaa?
waxaan ka helaa 200 300 150 loor fiyaasi a aragtay 200 20 kilo aan ku qaadaya 150 shilin rafaadkaasaan haysto maanta waxaan heli 300 baan heli intaasoo qofaan gaariga ku dejinaynaa rafaad ana keliya ma dejinaayo dhallinyaro badan baa nahay waana saameysay.
mustaqbalkaaga nolosha sideed inaad rabtaa ooga baxdo faqrigan iyo dhibaatadan iyo shaqo la-aantan?
haddaa hor nolol la-aanan haysa haddaan nolol heli lehen meel oo meesha noo dhaanta haddaan heli lehen wax bay noo ahaan leed wala noolada una haysan ilaahay uunti majara gohooti ana walwalnii taraay male oola ana walwal olna siyahay majara aadani aakana aakway dhimada aaday bisi nool aadayt hunguri fadaayta anagii hunguri fadaay iday hunguri fadaayta aakayna alagnahrasa aakhari jar.
ma dhacdaa maalin maalin xaafadda markaad ku laabato kale aad biil geyni weyda maxaa dhacdo?
haa way dhacdaa, waa shilin ma geeyba marmar jeerkooba beesa ma jiyana jeerkoo beesa jiyana jeerko walba ma jiyana ciddii duqdii marmar waa la iska baahanay caawo gaajaa lagu seexani nolol xumaan haysa.
mustaqbalkaaga maxaad rabtaa inaad samayso? inaad xamaalinimada kusii jirtaad rabtaa mise mustaqbalkan dhaanto ama shaqatan dhaanto rabtaa inay raadsato?
walxaan dhaha ma fadaani hoo una helaano ma helaanoba akin ogol nankin ogoloo ma jarab nan kasta rishiya jeysadaay.
inkastoo ay jiraan duruufo adag oo soo wajaha dhallinyarada, haddana waxaa jira kuwa isxilqaamay oo u dhabar adeegay inay wax soo saar yeeshaan. cabdiye cabdiqaliif waxa uu ka mid yahay dhallinyaro isu tagtay oo samaysatay makiinad ay ku shiidaan haruurka.
hortani oo saboolnimada waxyaabo badan ayaa keeno, waxaa ka mid ah shaqo la-aanta oo kale, inuu qofka shaqada ay ku adkaato, inuu wuxuu awoodi waayo oo kale waxyaabaha uu ro. marka saboolnimada annagoo ka hortageyno danta waxay nagu kaliftay shaqo noocani oo kale inaan diyaarino sida annagoo markaas sameynay sida annagoo sameynay oo kale makiinadahan oo doonayna marka ayaga marka dadka raashinka doorka ay soo qaataan anagoo dhacsanayn wixii ayaga aan ka qaadan laheen markaa kadib meesha ayaga dhaqaala nooga soo boodo marka danta ayaa nagu kaliftay arrinta noocaan oo kale
kiiladii galleyda meeqaad ku shiidaan
haddani oo qaxootiga sidoo hore ma aha filan bacda dhuqsoo la dhahay u shidan oo nin walba wuxuu haystay faraq uu ku xirtay oo waxaad muddaa nin walba inuu difaac ku jiro oo isleeyahay ni hadii la laabto maxaad meeshii soomaaliya la tegi doonta marka dadka sidoo hore hadda waxuma cunaan laakiin inta noo imaadaan waxun baan ka helnaa oo waxaan ugu shiidnaa 10 shilin ugu yaraan halka mashaaridan waxaan ku sameynaa 20 shilin
meeqa dhallinyaraad meeshan ooga shaqaysaan
niyo waagi hore waxaan ku shaqaynaynay 8 qof laakiin baryaan waxaad muddaa in ay soo yaraatay 4 qof camal aan ku shaqaynaa marka 4 qof haddaan ka qaraabanaa aan ku qaraabanaa
waxaad ii sheegtay in 4 ruux ay shaqo u abuurtay marka maxaad is leedahay noloshiina waad kaga bixi kartaan shaqay la-aantii iyo maxaa
noorti qofka inuu soo kaco waagi markuu baryay uu gurigiisa ka soo tago ma ogayo qof intuu gurigaaga kugu imaado ku dhahay malaha shaqan kuu hayay kaala shaqayso marka kooda hore markaan soo baxnay aan bannaanka imaanay aan shaqo helnay shaqada markaan abuurnay oo aan dhididkeennay wax walba aan xooggeenna iyo karaankeenna aan sameynay shaqa noocaan oo kale noo soo booday
hay-adda DRC waxa ay ka mid tahay hay-adaha dhowrka ah ee ka howlgala xeryaha hay-addaniya waxa ay door muhiim ah ka qaadatay kobcinta dhaqaalaha qaxootiga khaasatan dhallinyarada waxa ay tababar xirfadaha gacanta u samaysay dhallinyaro kuwaasoo 400 dhallinyarahi ee ka soo baxaan sanad walba kobcinta dhaqaalaha ayay dhallinyaro badani u arkaan inay tahay arrin ay in badan sugayeen hay-adda DRC waxa ay guddoonsiisay lacago isugu jira qalab ama iyo lacago caddaan ah ururo iyo weliba shakhsiyaad si ay u kobciyaan meheradahooda maxamed cabdi cumar waxa uu ka mid yahay shaqaalaha hay-adda DRC waxa aan weydiiyey waxa uu yahay dhaqaalahan la guddoonsiiyey dadkan
live livelihood programka 3 qaybo ay loo kala bixinayo revolving fund material iyo cash dadka qaar waxaa la siinayaa lacag cash ah oo ay ku bilaabayaan ganacsiga dadka qaar waxaa la siinayaa qalab oo dadka hore ganacsiga u lahaa ninka dukaan lahaa waxaa la siinayaa dukaankiisa waxaa ku jira haduu meel kombuter u lahaa kombuter la siinayaa
dadkan sidee loo soo xulashay ama sidee loo guddoonsiiyey alaabtan
xulashada codsiga geysadeen meesha hay-adda codsiga u dhiibteen codsigii qofka markii la akhriyey kadib ayaa go-aan soo gaaray qofkii raan soo qaateen alaabta waxaa lagu siiyey dadkii waxaa laga qaaday sharciyo sharciyo qofkasta sharci uu leeyahay oo sharci qaxootiga waa la fiirinayaa magaca qofka uu soo qortay iyo sharci qaxootiga inay isleeyihiin
saboolnimada ka jirta xaryaha ayay dad badani u arkin arrin cajiib ah maadaama ayay ku leeyihiin inaysan joogin dalkoodii hooyo oo ay saameyn lahaayeen wax alaale oo ay isleeyihiin horumarkiina ayaa ku jira saameynta ugu weyn ee ka qayb qaadatay saboolnimada yaa waxa ay tahay xadidka lagu sameeyey isu socodka qaxootiga ku nool xaryaha dhadhaab iyo waddanka intiisa kale aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
weli waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga oo aynu toddobaadkan uga hadlayno dhallinyarada iyo saboolnimada la dagaalanka saboolnimada ayaa waxaa badanaa door muhiima ka ciyaara qurba joogta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa wariyahayaga magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa waxa ay ka warrameysaa sida ay qurba joogta ku dhaqan dubai kaalin muhiima uga ciyaaraan la dagaalanka saboolnimada puntland waxayna warkani ka soo dirtay dubai
ganacsatada puntland ee ku nool dalka imaaraadka carabta ayaa qaybtood waxa ay isu xilqaameen inay gacan u fidiyaan dadka tabarta daran ee ku sugan gobollada ay ka soo jeedaan waxaana ay samaysteen guddiyo u gaar ah arrimaha gurmad u fidinta oo ku sugan gudaha soomaaliya iyo imaaraadka kuwaas oo baahida qoysaskaas u sameeya qorshe ay ku horumarinayaan adeegyadooda waxbarashada caafimaadka iyo helista biyo nadiif ah ganacsade abshir siciid yaasiin oo xubin firfircoon ka ah guddiyada ka howlgala dalka imaaraadka carabta ayaa v o a da u sheegay inay qiimeyn ku sameeyaan baahida degmooyinka horumar la-aantu ay ka jirto kadibna ay go-aan ka gaaraan tallaabadii ay qaadi lahaayeen
waxaan leenahay guddi imaaraadka carabta jooga oo dadka u warhaya dhibaataysan iyo mid jooga soomaaliya dadkaasoo ka warbixiya wixii dhibaataysan wixii dhaqaale ah oo aanu urinina iyagaa maareeya u kala dhib qabaanina oo kala gaarsiiya
وقرتي دقالهن مركا اد بخينيسان ما هيئدا بخييه موسه ايدين كانعستا اهم با اسكا اوروريا
ولا انغا وحيدها ما ام تغنا وحنا كما دونو اي وقتن ام هيلو لكن انغا ايا اسكا بخينا وخي ان اوود كرو nagaana gaarsiina dadka dhibaateys waxa lagu qabtaa walaal wax barashada iyo caafimaadka iyo wixii dhibaato oo marka taagan
ganacsade abshir yasiin ayaa sheegay inay gacan u fidiyaan bulshada kale ee ku nool dalka imaaraadka carabta hadii dhibi la soo gudboonaato ama ay ku cusub yihiin qurbaha taasina ay ka mid tahay xeerka ay sameysteen
alhamdulillah rabbil alamin imaaraadka carabta aad buu fiican yahay dad dhibaateysan aad dhibin ma jiro qofkii duruuf la kulanto ama wax accident ku dhacna waan taakulayna waxa kale oo jira sida dadka safarka noogu yimaada xeer ahaan ama dhaqan ahaan Soomaalida dhaqan ay u leedahay waa la soo riyeyaa waa la dijiyaa waxa la saaraa maqaaxi sida oo qofkaas inta uu shaqo ka helaayo uu noolan lahaa hordadiisi iyo nolol maalmeedkiisi inta waa laga fikiraa meel bal la saaraa ama xigtidiisa ahaato ama dadka saaxiibadiisa oo imaaraadka ku nool ahaadeen kadib markii intaas qofka uu deegaanka la qabsado oo magaalada kala barto oo isku soo xukun kara waxa loo raadiyaa shaqo sida Soomaalida isku doonayo dad uu la shaqeeysto ama ehelkiisa ahaada ama saaxiibadiisa ama qaraabada ahaadeen
Yuusuf Maxamuud Ciise oo muddo qurbaha ka ganacsanayay ayaa aaminsan in Soomaalida dalka Imaaraadka ku sugan ay yihiin kuwa aad isugu xiran dhinaca shaqada iyo isu gargaaridaba
ha waxa way dhalinyarada isku xirantahay aad bay isugu xirantahay boqolkiiba boqol waxa way hadaan saar isaga dhaweey meesha saar uga jooga waa qurbe dadku waa walaal dadku waxa way Soomaalida wada ka joogta saddex qaybood baa loo qaybsan yahay waa saddex dekedo sidaas oo kale waa afar dekedo gabigoodu meeshu waa meel ganacsi ganacsiga Soomaaliya oo dhan baa wuxuu ku yahay boqolkiiba 80 dubi sida daraadeed maadaama uu boqolkiiba 80 yahay oo afar dekedood Soomaali meesha ku xiran tahay waa Soomaaliga nin u shaqeeyay nin Cabdullaale
Maxamuud Cali Saciid oo muddo bila ah ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta kana yimid magaalada Boosaaso ee Puntland Soomaaliya ayaa ka waramaya sida ay Soomaalidu isugu gacan qabato dhinaca shaqada
waxaa laga yaabaa inaad adigu wax macruufa ama dad xiyaalatiin baadan arkin ama kuwa lihin aadan ba kulahayn ba Imaaraadka marka waxay noqonaysaa dadka Soomaalida inay iska dhaxgasho oo tan sheegato waxaad ba dhiba oo adiga aad maartay dareemaysid runtii dadka Soomaalidu waa dad aad wanaagsan oo isku dhaxnool oo maartay iscaawina runtii
Cabdiqani waxa hadalkaaga iga dhadhantay markii aad timi Dubai in aadan cid ka garanayn laakiin Soomaali ahaan lagu soo dhaweeyay lagu guna gurmaday
waa sidaas weey runtii alxamdulillaah anigu aad waxaan dareemay dadkan inay dad wanaagsan yihiin Soomaalidu runtii meel kasta jawaad wanaagsan weeye laakiin Imaaraadka waxa weey qofka la dareemay qofkani inuu yahay qof macnaha u baahan meel uu seexdo iyo wuxuu cuno marka waxay noqonaysaa inaad dad Soomaali dhex gasho oo marka u dan sheegato waxa ma taqaanaa u baahan tahay
hadda ma qabilood joogtaa
ana yaad dhuxa jira sagaal bilood
waa gartay ka warran hada shaqada ma fahantay magaaladii ma shaqeysataa
walaal alxamdulillaah wa fiicanahay waxa weeyaan maran shaqeeyo marana shaqahayn kumar buwasi
walwal kama aad qabtid hadii xataa aad shaqo weydo inaad nolosha kugu adkaato
walaahi kama qabo inta aad dad Soomaali ay ku nool yihiin dalkan runtii alxamdulillaah anigu ma isla ku baxteysa wadankan awd lagu noolaan karo maxay ahaydi Soomaaliduna ay aad isu saacidaan mid kale midada kalena Soomaalidu dadka ugu badan ee maareeyay ka ganacsada Soomaaliya halkani ka ganacsadaan marka qof walba wuxuu rabaa shaqo in loo qabto haba yaraato haba badnaato marka waa isku dulnoonayaa meesha
muddadii burburka wixii ka dambeeyay waxa gobolada Soomaaliya dadka ku dhaqan ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay soo diraan qurba joogta Soomaaliyeed waxana ay hirgeliyeen goobo waxbarasho oo isugu jira dugsiyo quraan iskuulo macadiyo iyo jaamacado oo qaybtood ay wali gacanta ku hayaan qurba joogto dad badan oo sabool ah ayaa talaabooyinkan gurmad u fidinta ah waxa ay kaga gudbeen caqabado badan oo noloshooda halis ku ahaa Faadme Yasiin Jaamac VOA Dubai
Haatanna Muqdisho Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ku nool xaalad saboolnimo dadka ku nool xariyaha barakacyaasha ayaa ah kuwa ku nool dabaqada ugu hooseysa ee saboolnimo wariyaha Seynab Abukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho
Laba sano ka hor Soomaaliya waxaa ku dhufatay abaartii ugu xumayd muddo 6 sano taas oo keenta in tobanaankuna ay u dhintaan sidoo kale dad badan oo ku noola meelaha miiga ayaa ka soo hayaamay iyagoo soo aaday magaalooyinka waaweyn kuwa kalena waxa ay galeen dalalka dariska waxaana meelaha dadka soo cararay ay soo higsadeen kamid ahaa muqdisho halkaas oo loogu oday xirooyin waaweyn oo ay barakacayaashu degaan waxaa si weyn loo kordhiyay gargaarka la siinayay qoysas badan oo ku sugnaa Soomaaliya si loo dhimo baahida jirtay inkastoo waxoogaha hoos u dhac la dareemay ayaa waxaa kaloo jiray dad tabar daran kuwaas oo weli aan ka soo kaban abaartii hore
waxaan ugu dambeeyay haddii Ilaahay karo in soonkii oo raashin bili oo ay oo bisheel kirnaa bariis cad oo la dhiibay bis inta ka horaysan soonkii meelaha qaar waxa lagu dhiibay raashin macnaheedu shabcaankii ahaan oo la soo giliyay oo dadkii oo masaakiinta la siinay oo waa ku soo maayaan amal loo siinay bariis saliid bur aan loo siinay macaabino oo soonka dabaal degiisa ahaan loo siinay anaka laakiin waxaas ma soo gaarin
xilliga gargaarka socda waa abaarta dadkii magaalada ay yimaadeen iyo hadda keeba wanaagsan nolosha
wallahi markii eebalkii hore oo gargaarkii koow oo bilaabanay oo turkina koowno imaanay aboosta iska nolosha waan iska nooleen waa xataa xoogaayir adniyad xataa waan oo dhisantay laakiin hadda wax oo jira ma laha cidna warqabta iyo cidna war haysa ma laha dad cad waxay naga soo xisaabeen oo degaan camal ah
shukri nuur cali waxay ka mid ahayd dadkii waqtigaasi yimid muqdisho waxaana ay sheegtay in dadka saboolka ay ku nool yihiin in ka yar hal dollar
nolosheen kaliya nolol ilaaha laga sugaa ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u dhimay male maadaama xooggeen ku dhacsaneyna aan cuuriyaan ahayn oo iska soo dhacsaneyna ilaahay ku shukrinaan ku mahadineynaa gacan bini aadanna kaliya waxba kuma qaban karto ilaahay ninka ku soo adeejiya wax ku sii karo wallaahi waxaan cunnaan ku dhahay xooggeenan kusoo dhacsanaa bini aadan ma keelno dhardhaqo waan iska aadaa maalintii soo helo waan cunaa haddaan soo helinna kolayba adiga labada kalba waxaan iska ahay qof ilaahay iimaanka u sugayo iimaankeeda iskaga sugan yahay maalintaas maalin waxaaba jirtaa ma ku dhaho waxba la helayno shan kun xataa awaayneysid waa iska jirtaa markaasna magaalkao dhanayba ka jirtaa xataa keligey ma aha qofkii macnaha aad xariir la laheyd ama qofkii aa waxay u qabanaysay aaba xataa dhahaayo bishi maanta saan waaye inta waaye wax lama helin intaa laga baxay oo ku dhahaayo qofkii marka qeylin karto iskiga dulqaadanay maalintaas waa inaa iska sabirtida ku qasban tahay
abuukar xasan waa 17 jir nolol maalmeedkiisa iskiisa u raadsado
aniga 17 jir
17 sano maxaad qabataa
aniga maxaa ka shaqeeya gaayaasha beelka anga shibuyka marna waa soo helaa marna waa waayaa
ugu badnaan maalinkii maxaad hesha
maalintii 100 ilaa 200
maalintii ugu yartahayna
maalintii u yartaaday 100 shilin waa
maxaad ku samaysaa lacagtaad heshid
lacagtan soo helo marna maxaa cideeda haafka siiya kasta kalena aniga maali joogka dhigtaba waxba oosad saasan lacagta sanooma gashaa magaaladana meel oo shaqala ma leh dabartaas hadda baaga muddo ku nahana marka qof walaal qofka waxnu awoodo inaa wax nagu tabarucaan inaa arabnaan wax soo gaarsiiyaan
wax ma bartaa
aniga hadda wax ma barta
goorma shaqada bilowda marka
shaqada dartaa adiga ilaa waa shaqiya sanad iyo jajab
xaalado kala duwan ay duruufay ku nool yihiin dadka xeradan ku nool markaad fiirisid noloshii maxaad cuntaan
adartaan noloshii marba si waa marba waxo waana waxna waaweynaa hadda marka marna baa waska sanaa marna waaweynaa
dhibaatada colaada iyo abaarta isbiirsata ee ku dhacday dalka Soomaaliya ayaa qasab ka dhigtay in qof walba uu dhankiisa ka qabto maaraynta qoyska Xaliima Sheekh Axmed waxa ay ganacsi yar ku haysataa nawaaxiga sayidka ee magaalada Muqdisho iyadoo uu istaagtay nolol maalmeedka qoyska ay qayb uun ku kordhiso inkasta oo qarash aan badnayn ay ka hesho ganacsigeeda
wuxuu iska deganaa nolosheena oo iska fiican tahay meesha ku wayd wax lagama tilmaami karo ku fiican tahay dalqay kaaga fiican tahay isla marka ay maado waxaan ka bilaabay miis shaax iyo laba tarmuus adigu way ii bilaabtay ganacsigu iska barakeysay maasha Allah hadda raashin aan kariyaa marka hore laba tarmuus shaax ayaa ku bilaabay
marka halkan fadhina waa goobta wax ku karinaysa maqaayadda
haa
waxaad karisaa marka oo kadaa
raashin aan gadaado ayuu cashaan kariyaa quraacan ka sameysanayaa qadaan kariyaa qadad
een macaamiisha kugu xiran ma dadka xirada barakacyaasha degan oo ku noolba mise dad dibadda magaalada kaaga yimaada
ma dad inta badan dibadda magaalada ka yimaada barakacyaasha ilaa waxay helaan booshaskooda ku karsan waa dad iska qaxooti
een maxaad heshaa marka maalintii
maalintii iska normaal adiga marna konta kuna helaa mar adiga 70 kuna helaa habeen 100 kuna helaa marba si waay mar raashin kugu gudbay ku xirinta
maxaad ku sameysaa
nolosheena ku maaray qoyskiga ku biilaa wiil ayaa ilashteen iyo hooyadeeda biilaa gurigoodina joogan
baa ma noolahay
abee wadinta
si kastoo ay tahay baaritaano horey loo sameeyay ayaa lagu xaqiijiyay in nafaqadarada iyo gaajada ay qaybta ugu weyn ka ciyaarto waxbarasho xumada aruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah Saynab Abuukar VOA Muqdisho
haatana waxaan soo gaarnay waqtigii aan ku nasan lahayn balhees
ilaskeeda cadeebta ammaantada libaaxa malawaana dugayne ayaan urkiya maanta wadna xiga agtiisa sida aayad ku taala
waxaa la soo gaaray xilligii waqtiyadan oo kale idiin soo gudbin jirnay xubintii wareysiyada iyo su-aalaha lagu weydiinayay qofka martida noogu ah barnaamijka maanta maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene oo ah madaxa urur rugta ganacsiga ee minnesota. Waxa uu ka waramayaa siyaabaha saboolnimada loola dagaalami karo, wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeenan oo maanta aynu kaga hadlayno dhallinyarada iyo saboolnimada. Waa kan wariyaheena maxamuud ibraahim cali oo marka hore weydiiyey bal sawir guud inuu naga siiyo dhibaatada naafada iyo dhallinyarada.
Ummaddeena soomaaliyeed khaasatan dhallinyarteena waa dhibaatada ugu ba-an ee hadda ina haysata. Soomaaliya markii dagaalada dhaceen 25 sano kabacdi, dhallinyar aad u tiro badan ee weysay hoog ay mataqaana ay nolosha ka qabeen, taasoo sabab u noqotay oo ama ay keentay conflictii iyo mushkilaadkii waddanka ka dhacay, faqiirtinimadii iyo noloshoodii barakicii, waxyaabahaasoo dhan oo sabab u noqotay in generation dhan ee muddo 25 sano ay fiyujirkoodii ay waayaan. Marka intaa baan kusoo koobi lahaa.
Waa gartay, sida aad sheegtay, dagaalkii sokeeye Soomaaliya wax weyn ayuu u dhimay, waqtigii dagaalka lagu jirayna. Hadda ugu dambeyn daraasaadka ay sameeyeen hay-adda UNDP waxay sheegaysaa in Soomaalida ay u badan yihiin dhallinyaro da-doodu ay ka yartahay 35 sano. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ay jirto baahi ah in dhallinyaradan laga saaro saboolnimada si ay mustaqbal fiican u samaystaan. Marka bal waxa nooga sheegtaa saboolnimada xiriir noocee ayay ku leedahay ammaanka ama dib u dejinta ama hanaanka wanaagsan ee in loo sameeyo Soomaaliya? Macnaha saameyn intee le-eg ayay ka ciyaari kartaa?
Sida aan ognahay, waxaad dhahday waana statistics jirto adduunka marka laga hadlayo populationka statistics ahaan annaga wadankeena waxa lagu qiyaasaa more than half ma kala bar shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyar waxay ka yar yihiin 18 sano qaasatan haddana waxa intaa ka sii daran intaasi waxay wada dhasheen after dagaalkii sokeeye markii wadankeena uu ka dhacay 1991 ka bacdi waa dadka dhashay u badan yihiin waxaad qiyaasi kartaa population almost half ah oo da'dooda 18 ay ka yar yihiin haddana ku dhashay kuna barbaaray waqtiyada ugu mugdisan taariikhda Soomaaliya ee soo martay aysan dowlad jirin aysan jirin wax mataqaana waxbarashadii iyo kaabayaashii dhaqaalaha ardayda iyo dhalinyarta ay ka faa'iideysan lahayn waddankooda inay ku kubcaan wax ku bartaan aysan jirin shaqo la'aantii ay ku sababtay in qof kasta ama qori uu qaato oo ka mid noqdo dadkii wax dilayay ama wax dhacay dadkii oo mataqaan uu safraya badaha iyo wadamada kale inay nolol ka raadiyaan ama qurbaha inay aadaan waa waqtiga ugu badan ee ku soo koreen waana half of the population arrimahaas marka waxay sababtay in dhalinyartii markii qof kasta uu soo karo ama ay wadankii mushkiladiisi iyo poverty-gi iyo unemployment-gi iyo dowlad la'aanti iyo hoob la'aanti rajo la'aanti kulli uu kusoo karo inuu qofka wuxuu suudin karo uu suudiyo inuu associate la noqdo ama saaxib la noqdo qof kalanto dambi sameynaya ama isagii inuu dambi sameeyo that is why waxay kaalin ka qaadatay in nimankan hadda wadanka burburinaya culimada isku sheegaya ee diinta si qaldan u isticmaalaya inay u adeegsadaan in ayagoo yaryar ah lacaga yar ay siiyaan dad ay dilaan ama dad ay dhibaateeyaan in ay qaarkood baxaan oo ay badda ku shubmaan in matqaana soo hoobkaasoo dhan maadaama aysan jirin hadda waxaan dhahnay alxamdulillah waddankii dowlad buu leeyahay dowladii mataqaan transitioniska ahaa iyo kan hadda aynu joogno hadda hoob fiican baa inoo bilowday waa rajo fiican rajadan marka si loo taabi kariyo looga faa'iideysto annagoo fiirinayna youthka sidii ugu faa'iideysan karaan ayagoo youthka ay ka mid yihiin society-ga iyo nation building-ka ama dowladnimada iyo waddanka iyo waxa la dhisay ay ka mid yihiin in rool gooni ah la siiyo oo lagu kobcinayo in ardayda wax dhalinyarta wax la barako waa factor-ka ugu horeeya solution si loo helo waa in waxbarashada focus-ka la saaraa oo aad loo waxbaraa sida inuu ognahay qofka markuu wax barto laba cunug example markaan u soo qaadano oo wiilna wax barto wiilna uusan waxba baranin ninkii iskuulka aaday wuxuu helaa kow kalsooni noloshiisa ku saabsan kalsooni uu go-aan ku gaari karo nolosha meel fiican buu ka dareemayaa qalbi ahaan inuu noolaan karo inuu shaqo heli karo inuu guursan karo inuu guri dhisan karo inuu gaari garan karo waa waxyaabaha naruuriyaadka ee dadka ibni aadanka ee dhan ay ku riyoodaan qofka wuxuu ku barbaari karaa markuu waxbaranayo waxaas buu fahmayaa soo nolosha dhan ka fiican buu kala jaalinta qaadayaa soo marka maadaama waxbarashada roolka ugu fiican ay tahay kow waa in dowladdeena Soomaaliya ee hadda jirta iyo kuwa imaan doona hadda ka dambeeya inay focus ka saaraan shacabkan xoogga badna ee haafka populationka shacabka Soomaaliya ah ee dhalinyarta ah in horta ay u helaan waxbarasho alxamdulillah staff fiican baa dhacay waaba loo helay hadda qayb ka mid boqol kun oo arday oo yarida baa iskuul bilowday qaarna horiday u dhiganayaan marka waxbarashada waa factorka koowaad factorka labaad waa youth program in la sameeyo ama urur baalki programya horumarineed ee dhalinyarta maskaxdooda iyo nashaadaadkooda iyo sportskooda waxooda lagu horumarinayo si isdhexgal dhalinyaro imaado ay u arkaan dhalinyaro tiigsanaysa future fiican la cayaari karta dhalinyarta kalento tii waxbarashadii iyo sportskii iyo activitieska sidoo kale waa in laga dhaadhacsiyaa lana baraa wadaniyadda kaalina ay ka qaataan dibudiska waddanka programyada la qabanayo ee from every aspect of waddanka laga qabanayo dowladda ay sameynayso waa in dhalinyarta ay party ka noqdaan si ay u dareemaan sense of belonging to their country ama dareen ah inay waddankooda party ka yihiin ayna dib u dhiska waddankooda ay caalim ku leeyihiin dareemayaan this is participative inay ayaga involved ku yihiin si ay u dareemaan sharaf iyo cizo gooni ah qofka wadaniga markuu soo karayo la rabo noloshiisa inuu kusoo barbaaro marka arrimahaas oo dhan hadday dowladda samayso horumarkan hadda aan ka hadlaynana ay parti ka noqdaan waxaan aad u aaminsanahay inay noqon doonaan meesha hadda ay negative ka yihiin asad fiican inaga noo soo baxay naruuro fiican oo waddanka u yeesho future fiican oo aynu ku hiigsan karno oo aynu kula tartami karno dunida inteeda kale
waa gartay Cabdiqaadir Cariif Qaasim kusoo dhawow maxaa su'aal aad weydiin lahayd Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenabeene
Maxamuud waxaan weydiin lahaa waxa waaye waxaan aragnay mujtamaca hadda aanu ku noolnahay oo dalkan Maraykanka ahay in dad badan saboolnimada ay kala dhaxlaan oo nooc ka duwan nooc imaan Soomaali anarkini ah halkana badanaa waxaa keena maaragtay mujtamacaas ay ku jiraan ayaa mada qabaan ba waxa aysanidiisadaan oo mataqaanaa wanaag keenaya ama hormo soo maxaa ay kula tahay in loo qaban karo dhalinyarada ha noqoto kuwa dibadda jooga dalka dibadiisa jooga ama ha noqoto dalka dibadiisa ku jooga maxaa loo qaban karaa si ay u higsadaan aragti ka duwan aragtida westernka taalla ah in layska dhaxlo faqri
cabdiqaadir cariif qaasim waa su-aal fiican walaal waana dee tii hadda qeybo kamid aan hadda ka hadlayne waa runtaa qofka ibni aadanka haddii qofka kaa weynaa adiga ee kaa horreeyey oo maalin kasta iyo waqti kasta oo aada la joogtid markii ama familkaada ama aabaha noqdo ama qofka walaalkaa weyn ka noqdo haddii xaafadda adigu aada degan tahay uusan dadaal ka jirin aadan walaalkaa arkaynin isagoo iskuul aadayo aadan walaalkaa arkaynin isagoo shaqo aadayo aadan walaalkaa arkaynin asiga oo society-ga uu la nool yahay iyo adduunkan uu joogo uusan micno u suubinaynin oo guriga uu joogo faqiir uu yahay nolosha maalin kasta uu la challenge garaynayo wuxuu cuni lahaa adigana hadhow maka duunaanaysid just noloshaas inaad ku jirtid ama kusii dhex jirtid waa waxyaaba ay aada u badan tahay inay suuragalnimo noqoto laakiin waxaa ogaataa in laga bixi karo even hadduu your brother or your family or your father noloshaan adag uu ku jiro alxamdulillah waxaa ogaataa qofka ibni aadanka ah hidaayada ilaah baa qof kasta siiyo laakiin ninkii raba inuu noloshaas ka baxo uu ka bixi karaa adigii horumarkaada gacantaada ku jirtaa waxa aad rabtid inaad noqotid adiga adaa suuragelin karo laakiin waxaa lagaa rabaa mar kasta noloshaada inaad jenji ku suubisid dream inay kuu sawrin tahay wax aad rabtid beri inaad ajiif gareysid mentor inaad leedahay qof aad ku dayan kartid ee aada raaci kartid sometimes yuusan kula joogin laakiin qof horumarka uu gaaray because of my profession shaqo ahaan amaba because of achievement amaba waxyaaba uu ajiif gareeyo noloshiisa gaaray magac iyo ha noqoto in qof noocaas aad heli kartid aad ku dayan kartid number one number two inaad heli kartid meesha aad ku nooshahay inaad ka raadisid waxyaaba dadka adiga oo kaleento oo yaryarka ah oo dhalinyarta ah qofka oo da-da yar oo inuu raadsado uu baartita noqon karo youth programiska iskuulka aad dhigatid ah kaleento inaad active ku noqoto programidaas soo marka qofka waxa ugu fiican intuu yar yahay haddii idealskaas ama fikradahaas qofka naaxin kara qalbigiisa iyo fuyujarkiisa markay ku badan yihiin possibility-ga amaba inta adigana aad ku hormari kartid noloshaada way badane laakiin markii adiga aad meel ku xayiran tahay meel ku jirtid ama mugdi ah dad mushkilaad iyo problem gangs aad ku dhex jirtid adiguna nolosha waad gabaysaa laakiin marka adigu aad rabtid will aad qabtid ama rabitaan ah inaad adigu mushkiladan ka baxdid ee aad noloshaada hormarisid waxaad raadsan iskuul inaad aadid waxaad raadsan dad firfircoon inaad dhex gashid programidaas inaad kamid noqotid active inaad noqotid ad volunteer garaysid soo markaad waxba waxbaratid de markaas waad ka duwan tahay qofkan waxba aqoonin qul hal yastawi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna marka nin wax og ilina wax ogan isku mid maa haddow marka noloshaada waxbaad tari kartaa familkaada waxbaad tari kartaa shacabka aad la nooshaa waxbaad tari kartaa waddankaada marka waxbaad tari kartaa sidaasaa marka nolosha ay ku hormartaa waana laga bixi karaa faqiirtinimada waa laga baxay oo horey waa la ogyahay dadka ahaan jiro faqiirtinimada ka baxay marka brother furs badan baa jiro laakiin un mushkilaadka ilaahay haddii naga suurageliyo naga dhameeyo oo waddankeenna hadda siduu ku socdo uu hadda yahay aynu wada dadaalno dhalinyarteenna youthkeenna waxaynu u heli karnaa furs fiican ay ayagana ay ku waxbaran karaan waxna ku qabsan karaan waddankana ay ku saacidi karaan
waa gartay maxamuud waxaa jirta in soomaaliya markaan usoo noqono waa waddan hadda dowladdiisu ay dhismayso wuxuuna badanaa ku tiirsan yahay dowladdaba ay ku tiirsan tahay yabooh looga keeno dibadaha ama deeq ay wadamada caalamka siiyaan marka soomaalidana 23 sane lasoo dhaafay waxay ku tiirsanaayeen yaboohdaas marka waxaa dhalatay in dadkii dhallinyaradii ay barteen in wax loo keeno aanay baran inay wax soo saartaan arrintaasna see looga bixi karaa micnaha
waa aragti jirto waana wax laga xumaado maxaa dhacday adduunka waxaa ugu xun qofka markii ay noloshiisa ku xiran tahay wuxuu soo tuugsado arrintaasna ma ku ceebaysna oo keliya dowladda hadda jirta iyo mataqaanaa dadka oon dowladda hadda waddankeena ka jira iyo in markasta ay ku tiirsan yihiin dhaqaalo dibadeed waxaad dareemi kartaa innaga qudhayna dadkan dibadaha soo aaday Mareykanka iyo Yurub iyo Australia iyo wadamadan shisheeye jooga dad badan oo kamid dad badan oo shaqaysatay jira laakiin number aad u badan oo shacabkaas kamid ah waxay ku nool yihiin welfare amaba ceyrta waxa lagu magacaabo walaalo waa arin jirto oo saameyn ku leh nolosha ibni aadamkana waxaa fiican qofka inta uu nool yahay oo xayaato fiican sharafta u noolaatid waa inaad shaqaysatid markaas ka bacdi baad adiguna future-kaada iyo noloshaada aad wax ku yeelan kartaa marka mushkiladaas tan gudahana way jirtaa tan banaankana way jirtaa tan banaanka wax inagu qasbaya ma lahan inaan ceyr maalin kasta aynu sugno haddana saas ay tahay 10 qoys oo Soomaali ah 5 ama 7 kamid ah ceyrtaas ku nool yihiin ma shaqaystaan guryihii joogaan amaba hadday shaqaystaanna waxay aaminsiyeen fikir qaldan oo ah dhaqaalaha laga jara waxyaabaha hadda ahayso tijaabaadka laga jara soo marka waa fikir aynu iska wada aaminay laakiin dhaqankeenii hore Soomaaliyeed ee suubanaa sharafta lahaa shaqsiga Soomaaliga wuxuu aad u aaminsanaa karti iyo hufnaan inuu qofka ku shaqaysto qofka ceyrta in la yeeso inaan la toogsanin mahmaahiyin badan baa halkaas Soomaalida ay ka tirin jireen soo marka waa mushkilad jirto Soomaaliyana marka dowladdeenina hadda 20 sano dhibaatadii dhacday ayadana ay la soo koobsatay dhaqaale badan ma qabaan cashuur la qaada ma lahan waa arintaas marka waa shacab ahaan meel kastoo joogna gudaha iyo dibadda aad bay inoo saameysa laakiin siday u saameyn kartaa dhalinyarta jirta yes way saameynee laakiin saameyn fog oo future-ka ay ku diisanaan doonaan in laga maarmi karanta ayaa cad ama haddii design kaada loo abuuro amaba dadka ka shaqeeyo in ay kaalin ka qaataan soo nooleynta future-ka dhalinyarta hadda siday u design gareen ay ku xirantaa haddii hadda aynu dowladda role fiican ay ka qaadato kow nooleynta qalbiga dhalinyarta Soomaaliyeed horta programs in loo soo biyo awareness and education ah oo lagu educate gareynayo oo ah yes wax waa qabsan karnaa yes wax waan baran karaa waan shaqaysan karaa naftiidan wax u qaban karaa familkeedan u qaban karaa wadankeedan u qaban karaa in arin program dhameystiran oo wacyigelin ah kow sadaqa gurigay ka bilaabataa bal horta kow dhalinyarta loo furo labo asigoo programkan la wadana iskuulada ay dhigtaan in the long future hadda dependency uu iska jiraa oo markasta de ayaga way dareemayaan dowladii waxu qaban lahayd in dhaqaalaheeda maalin kasta Europe iyo America un baabisan yahay lagu hayo taasna maskaxda ibni aadanka way ku soo noqonaysaa laakiin waxaa hubaal ah hadii aas fiican oo ah inaad awood leedahay awood aad leedahayna ku noolaan kartid waxna ku tari kartid naftaada iyo familkaada iyo wadankaada hadii lagu fahamsiiyo oo aad wax baratid dad badan oo shacabkeena youthkeena kamid ahaa inay ka baxaan wax badan qaban doono adduunkana wax kusoo kordhin doono Soomaaliya iska daa laakiin adduunka kale dad wax kusoo kordhin doono oo leh kaliberkaas oo leh talentigaas ayaa dadkeena ku jiro laakiin waxaa loo baahan inay investment badan iyo waqti badan kusoo bino insha allah waana ka bixi karnaa brother
waa mahadsanta Cabdiqaadir Cariif Qaasim su'aal kale miyaad weydiin lahayd Maxamuud
ha su'aasha ugu dambeyso aan weydiin lahaa waxa waaye waxaa muuqata dhalinyarada Western ama North America aan loo joogta waa kala qaysameen oo qeyb ta gabdhaha ah waxaa umalaysaa inay inkastoo isulmarka ay isla bilaabeen iskoolka inay isla aadaan in gabdhihii ku horumareen waxbarashada oo professional ay naqanayaan wiilashina meel dhex marka la marayo ayay soo dib usoo dhacayaan taasna maaha maaragtay wax aan dhihi karo waa mid natural oo noloshooda ka imaatay waa mid uun ka timid bii-ada mataqaanaa aan joogno wiilka waxa umalaysa inuu tigsanayo inuu tagsi wado ama inuu derbi fadhiyo ama inuu samax xataa reer yeelan hadduu reer yeeshana uu welfare ku dhaqo maxay kula taha marka mushkiladaas sida lagu xalin karaa
brother Cabdiqaadir Cariif waa idana waa mushkilo kaloo ka jirta qurbaha khaasatan alxamdulillah waxyaabaha la ogaado waxaa kamid ma ahan I don't see problem in it anigu ma arko laakiin waxaan aad u arkaa inay tahay fikir fiican oo nagu soo kordhi society ahaan waddankeena markii la joognay xagga gabdhaha in waxbarasho loo diray aad bay u adkayd haddii loo dirana way yareed actually marka aragtida laga qabay gabdhaha inay wax badan soo kordhin karaan aaday u yareed bal markaan inta imaanay waxyaabaha aynu fahannay ama nagu kordhay waxaa kamid ah gabdhihii Soomaaliyeed rool aan la taaban karin ee aad u weyn mugleh ayaa waxay ka qaateen inay kaalin ka qaateen familiyadii Soomaaliya inay support garayaan dhaqaale ahaan gabdho shaqeynaya oo aad u shaqo badan gabdhaha haddana aad wax u bartay inay hina soo baxday dhanka iskuulada marka la aado iskuul kastoo tagtid wiilasha iyo gabdhaha proportionally aad u kala duwan yihiin gabdhaha tira badan success rate-ka amaba arinta ah inta arday ee iskuul aado iyo inta ka baxdo marka la fiiriyo 20 wiil haddii iskuulka aato 20 kaas 10 inay ka baxdo aad ay u aragtaa oo nambarka aad u yaraada oo drop out-ka inuu bataa laga yaaba laakiin gabdhaha tirada gabdhaha badan ee wiilasha iskuulka isla wada aadi gabdhaha aad kaga badan iskuulada ayaga kaga badan success-ka ku ka qalin GPA suba ilaa ay ka qalin jiraan sabar u yeeshay gabdhaha badan alxamdulillah taasna positive aspect ee waddankeena ku yaalatay hadda waa dareemi kartaa dadka ugu badan ee dhaqaalaha u diro amaba ee sport garee waxa kaga badan gabdhaha waa arin fiican ee kaliya waxaan leeyahay marka waa fursad naga maqneeyeen fahamay ilaahay oo nusna suru galiyay inaynu fahanno in gabdhaheena wax inoo baraneyna wax tar leeyihiin marka waa arin positive ah wiilashana somehow xogaa yar waxay aad ugu bateen inay iska shaqeeystaan oo shaqada xamaalashada xoog ay saaraan muhiim in la shaqeysto laakiin waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa sida gabdhaha kaleenta ay ugu go'an tahay inay wax bartaan in wiilasha Soomaaliyeed ayagana xoog saaraan inay wada wax bartaan iyagoo xoogsanaya shaqeysanaya gabdhaha inay wax bartaan arintaasna inaan markasta ku dhiirigelino waddankeena oo ay Soomaaliyeena waxaan aad u soo jeedin lahaa in gabdhaha aad loogu dhiirigeliyo maxaa dhacday hal gabadh haday wax barato familka dhan bay wax baraysaa marka waa waddankeena future-ka uu leeyahay oo aan ku tashanayn wiilasha ka soo koow role fiican gabdhaha ku yeelan doono future fiican inay yeelan doonaa marka loo eego xoogga gabdhaha inoo soo baxay marka waa arin yidi diilo laho aad u fiican aadan soo dhaweyn qof kasta Soomaaliyeedna ha dhiirigeliyo insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ah madaxa rugta ganacsiga ee Minnesota wuxuuna khadka telefoonka ee gobolkaasi ugu waramayay Maxamuud Ibrahim Cali
haatan ku soo dhawaada qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
hadal Maxamuud Cabdiraxmaan aniga waxaankay ka guuxaya in waxaan doonayaa siyaasadda oo kale to gabdhaha waxa la yiraahdaa waxaan qaban karaan inaan ku talaabsano siyaasadda booska soo dhaxsano waxaan rabnaa wax kasta oo rag u qaban karaan dumar kuna qaban karaan aanu qabano horumar la'aanta dumarka la yiraahdo horumar dumarku ma horumari karaanin oo ma horay ma talaabsan karaanin codkoodi laga bursaday waxaan rabaa arintan aan meesha ka tirtiro hooyooyinku waxa weeye basically mar walba lagu soo laaminayo aan laga maarmayn wax kasta oo rag u baahan yihiin talaab kasta qaadayaan markasta guuxay uu soo noqdaan dumarka markasna waxa dhahan dumarku waxma soo qabsan karaan ama meel uma talaabsan karaan ama horumarka waxba kama siiyaan taas waxaan doonayaa inaan tirtiro
aniga waa Maxamuud Saciid Axmed aniga maankayga waxa ka guuxay aan mar walba isweydiiyaa laba arimood inay faa'iido ay yihiin labadaas ta hore waxa weeye inaan nabadgelyo helo nabadana ka shaqeeyo maadaama aan dhalinyaro ahay si aan hore ugu socdo una noolaado intaa ku guuleysata labaad waxa weeye inaan waxbarto waxbarashada oo bilaabaysa inaan noloshayda ka bilaabato guriga ku saxo waalidka diinta iyo dhaqanka teeda kale ii sii noqonaysa fura caalamka aan kula qabsado kaga shaqaysto kulnana wadaago nololaha iyo inuu qofku leeyahay iyo horumar uu ku fikiro oo uu caalamka kula tartamo xaafadda uu ka tirsan yahay kula tartamo magaalada uu kula tartamo caalamka gobolka uu kula tartamo caalamkana kula tartamo si uu wax u noqdo oo uu noqdo mid la siman caalamka intiisa kale
taasi waxay ahayd maxaa maskaxdaada ku duguxay oo alaaba aan ku fiirino waxyaalaha ay dhalinyarada ay maskaxdooda ku fikirayaan waxaad haddaa doonaysaa aad nala wadaagi kartaa fikradaha aad qabtaan barnaamijka idinkoo noogu soo diray emailka somali@voanews.com iyo telefoonada VOA Somali oo aad ka heli kartaan barta voasomali.com tan iyo kulantideen dambe waa anigu Maxamuud Ibrahim Cali iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.